diye player adı artık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 31 mayı, hepdenin anı günü. Suunki programamızda Türkmen avatı sonki jan oturulsuğunda uçurumlar urustu. Asgabatdaki yolukçu avtı ulok kerhanısının hizmetleri yaramazlaşyar. Ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. 29 mayda Balkan vilayatında bilelikdeki harbi okuw meydan turuw neşikleri geçirildi. Resmi maglumata göre harbi dengizçiler yurdun yaraqlı güçlerinin beylikki qoşunları bilen bilelikde hareket edip devletin dengiz serhetlerinin tutuş yurdun çaklarının hopsuzluğunu bütünlüğünü üçün etmekte devrevap teknikaları erk etmek okuyuplarını görkezipdirler. Okuw turuw neşiklerinin çaklarında durlu harbi teknikaların, sol sandı dronların, yaraqların beylikki görünüşlerinin hem serisi kuruldu. Suyul Türkmenistan'da orta mektepleri 90 mingden qovraq uçurum tamamlar. Bu arada hükümetçi Türkmen online nesirleri yurdun bilim ministerliğine salgalanıp xabar beriyar. Emma mektebi tamamlayan yaşların tahkik sanı ayan edilmeyar. Önkü yıllarda Türkmenistan'da resmi maglumatlara göre mektebi tamamlayanların sanı 100 mingden aşan bolsa, sonki yıllarda uçurum bolyan yaşların sanının iyidirli azalyandygyny sinlese bolýar. Maglumata göre 2009 yılda 115 min uçurum hasaba alınan bolsa, geçen yılda bu görkezji 82 minge deň boldy. Yağni iki döwrüň arasyndaky tapawut 33 min adama barabar boldy. Suyul Türkmenistan'da umumi bilim beriyan orta mekteplerinde kutordu sinyaqları 1-ci 15-ci iyun ağırlığında geçirilyar. Sol bir vaqtda yurdun dürlü künzöklöründe entek sinyaqları girmedik yigitler eyyemden harbi qulluğa çağırılıp başlandı. Suyul 7 yaşında orta mektebe varan okuwçylar 11-nji sınıfı tamamlap uçurum bolorlar. 6 yaşında mektebe başlap suyul 11-nji sınıfı tamamlan okuwçylary bolsa indiki ýyl uçurum bolorlar. 30 mayda Irdan Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň atan 19 ganatly raketasyndan 7-sini we 32 dronuny urup düşürendigini ma'lum etdi. Bular Ukrainanyň 9 regionuna atylyp, olar harby we infrastruktura detallaryny nysana alypdyr. Harby howa güýçleri raketalaryň we dronlaryň ýurdun Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Cherkassy, Kirovohrad, Zaporizhzhe, Odessa, Kherson, Kiev ve Vinnytsa regionlarının üstünde urlandığını xabar verdiler. Harkivin hakimi Ihor Terekhovun sözlerine göre, Rusiyanın ötün aksamkı zarbaları neticesinde, Ukrayinanın demirazı gündoğurundaki bu şehirinde mühim infrastruktura detalarını sol sağında gaz geçirici zeper yetiptir. 29 mayda Israil harbylary Gaza zorlugy bilen Misirin arasındaki strategiki geçilgänin gözükçülügini ele geçirendiklerini ıglan ettiler. Munun bilen Israil, Amerika ve Evropa Birleşigi tarapından teröristik guruma hükmünde ikrar edilen Hamas toporunu yok etmek boyunca tagallalarının çağında kaçakçılık için ulanılan yer astı geçitlerin önüne almağı maksat edinýär. Philadelphia geçilisinin ele geçirilmegi Israil bilen Misirin katnaşyklaryny çylsyrmalaşdyryp biler. Kair, Israilin öz hereketlerini ilerlemegini tanqidlap gelýär. Israil bu sebitdäki köp sanly yer asty geçitleriniň üstü bilen Hamasa yaraglaryň we beýlik teröristleriniň daşalýandygyny aýdýar. Soňky 10 ýylyň içinde dünýä boýunça adamlary temme hükmünde jazalandyrylyp öldürilmegiň derejesi ozal görülüp eşitilmedik derejä ýetdi diýip Adam hukuklaryny gözükçülügi diýen Amnesty International guramasy ma'lum etdi. 29 mayda çap edilen hasabatda adamlaryň has köp Iranda jazalandyrylyp öldürilendigi bellinilýär. Maglumata görä 2023 ýylyň dowamında dünýä boýunça 1153 adam jazalandyrylyp öldürilipdir. Bu hasaba Hitaýda jazanyň bu görnüşine hökm edilendigine ynanylýan müňlerçe adam goşulmady. Soňky görkezji 2022 ýyldaky sanlardan 30% ýokarydyr. Amnesty International Iranda häkimetleriň ölüm jazasyny halkda gorkuyny ornaşdyrmak we häkimeti has köp öz elinde jemlemek üçin ulanýandygyny belleýär. Geçen ýyl Islam Respublikasynda azyndan 853 adam jazalandyrylyp öldürilip, bu sanly mundan ozalky ýyl bilen deňeşdirilende 48% ýokarydyr. Iranyň häkimetleri adam ümrüne doly biperwaýlygyny görkezýär diýip Amnesty International guramasynyň baş sekretary Agnes Kalamart aýtdy.